докторку історичних наук Людмилу Гриневич, котра очолювала роботу над змінами програм з вивчення і викладання історії у українських школах, я насамперед запитав, в чому суть тих змін, з якими тепер працюватимуть наші школярки і школярі?
Так, справді відбулися епохальні зміни в змістовному наповненні програм з історичних дисциплін. Якщо говорити коротко, то подібного роду зміни останній раз були приблизно на початку 90-х років, коли після краху Совєтського Союзу Україна почала шукати власну історію. Ну, власна історія була, і наука була, але треба було впроваджувати цю історію в освітній процес. Зараз, те, що відбулося зараз, я би це могла би так охарактеризувати, як прощання з імперією. Чому? Ключовим моментом змін, які внесені в наші програми, є те, що ціла низка періодів, а власне кажучи, всі періоди, починаючи від історії Русі України і завершуючи 20-м століттям, концептуально переформатовані. І от якщо говорити, скажімо, про 20-те століття, то це концептуальне переформатування було пов'язане з необхідністю рахування провідної тенденції століття розпаду імперії і постання національних держав. Отже, ми розглядаємо тепер Совєтський Союз як тоталітарну імперію. І, власне кажучи, у зв'язку з цим практично і проблематика Української революції, постання Української Народної Республіки, і проблематика 20-30-х років, Другої світової війни, післявоєнного періоду і, власне, розпаду Совєтського Союзу от розглядається саме крізь призму цього імперського дискурсу.
Пані Людмило, а от у мене зразу виникає запитання. Розпад імперії, розпад Радянського Союзу чи Совєтського Союзу – це ніби вони самі собою розпалися. Чи не вірніше було б вести мову про руйнування імперії?
Так, дякую, Андрію. Так, це цікаве запитання. Між іншим, є кілька визначень. Іноді говорять розвал імперії, розпад і руйнування. Ну, я все-таки дотримуюсь тієї точки зору, що все-таки мова йде про розпад. І поясню, чому. Фактично, епоха імперії тривала століття, і ми це добре знаємо. Але на початку ХХ століття всі імперії проходять фазу становлення, розквіту і поступового занепаду і розпаду. Тобто це такі природні процеси в світовій гуманітаристиці, існує ціла наука, імперіологія, і там ці питання дуже добре вже науковцями опрацьовані. Так ось, на початку ХХ століття, після Першої світової війни, ми спостерігали першу фазу руйнації світу імперії. Тоді розпалися чотири континентальні імперії: Австро-Угорська, Російська, розпалася також Німецька імперія і Османська. Далі, після Другої світової війни, ми бачимо, що цей процес продовжився і вже почали розпадатися колоніальні імперії. Величезна кількість національних держав постала. Отже, на думку провідних дослідників світу, 20-те століття, його провідна тенденція – саме розпад імперії, тому що імперії просто, чесно кажучи, своє віджили. Але ось що сталося на терені колишньої Російської імперії, це цікаво через те, що все-таки відбулася консолідація цієї Червоної імперії, а після Другої світової війни, в той час, коли, як я говорила, почався розпад вже колоніальних імперій, постання національних держав, Совєтська імперія, вона навпаки посилила свою потугу, вона входила в період цього піку свого розвитку і силу, тому що доєднала до свого ще ареалу, ще й доєднала країни Центральної і Східної Європи. Але наприкінці 90-х років і ця імперія увійшла в ситуацію поступового розпаду. І от те, що ми спостерігали в 91-му році, це була не глобальна катастрофа геополітична, як про це казав Путін, а це був природний процес розпаду цієї імперії, перша її фаза. А те, що ми спостерігаємо сьогодні, на мою думку, на моє глибоке переконання, це є продовження оцього процесу руйнації, цього атавізму цієї імперії, хоча, бачите, Путін і його кліка чогось вважають, що вони можуть провести реімперіалізацію. Ну, мою думку, що це абсолютно безперспективно.
І Україна відіграє велику роль в тому, що перспективи у таких планів нема, але тим не менше і плани, і наміри залишаються дуже небезпечними для нас усіх. Людмила Гриневич, докторка історичних наук, зараз в етері громадського радіо. Мова йде про перебудову, хоча це якраз термін періоду розпаду Радянської імперії, про переосмислення, я б сказав, шкільних курсів історії та в українській школі. На що от мені, як не історику, але людині, яка полюбляє читати і вивчати історію, треба звернути увагу. Чого? Ну, ви знаєте, пані Людмило, що я навчався в школі в 60-х роках. Ну, і на початку 70-х. Що мене б здивувало, якби я пішов до школи зараз?
Ну, Андрій, по-перше, здивувало б все. Абсолютно. Ага. Але я просто хочу сказати, якщо не вдаватися до якихось певних там деталей, тому що от ми з тобою вчилися в школі в один той самий час.
Ага.
І тому, власне кажучи, ну я б хотіла сказати, от, правда, на що ми повинні звернути увагу? От ти тут порушив питання стосовно ролі України. От на що ми повинні звернути увагу? Ну, перш за все, в руслі цієї провідної тенденції знайти своє місце, наше місце України. Що з нами відбулося, де ми були, що це було? Ось з цього погляду, перш за все, ми повинні чітко зрозуміти, що Україна так само, як і інші європейські держави, абсолютно в річище цього процесу, який відбувався, розпад імперії, становлення національних держав. Українці створили власну національну державу. І такою національною державою була Українська Народна Республіка, уряд якої передав повноваження свої, ми знаємо, Кравчуку в 1992 році. Отже, наше правонаступництво від Української Народної Республіки з одного боку, але з іншого боку, а чим була Совєтська Україна? Чим була Совєтська Україна? І отут надзвичайно цікавий момент, і, напевно, те, що може здивувати. Знаєш, як ведеться пропаганда, коли якась певна теза проголошується абсурдною, і формується таке психологічне тло, коли історична правда, вона не може пробитися через те, що вона вже оголошена тисячу разів політизацією, неправдою, політичною спекуляцією, і вже навіть там солідні історики, науковці намагаються якось певні дражливі питання не чіпати. Тут мова йде про те, що Україна була окупована в 20-му році. Оце є одне, між іншим, з конкретних питань, і те, що тебе, напевно, дуже здивувало, якби ти був учнем київської школи 60-х років, якби тобі сказали, що совєтська влада не була вибором України і українців, а її окупували.
Я згоден з тобою, і ти, оскільки ти вже розкрила таємницю нашого близького знайомства, то я теж переходжу на ти і буду ставити зовсім не наукові запитання. Я, можливо, розповідав тобі колись історію, як з моєї 92-ї школи, для того, щоб цю літературу не знищили, наші бібліотекарки і вчительки, вони виносили її до нас у двір і складали акуратно штабельками. Ну, а я і дехто інший виходили і забирали звідти оту літературу заборонену, яку мали б знищити. І серед цієї літератури мені пощастило запопасти два томи малої совєтської енциклопедії, малої радянської енциклопедії 33-го року видання. І там була стаття «Україна» російською мовою. І от уяви, що це початок 70-х, Радянський Союз, і я читаю в цій статті, що 1654 року в результаті змови козацької верхівки і російського царату Україна потрапила в колоніальне ярмо російське. Це радянські писали історики, та ще й російською мовою. Наскільки нинішнє трактування, а нас же навчали та дружба народів і всяке таке. Наскільки зараз ми повернулися от на ті позиції? Колоніальне ярмо, змова верхівок і так далі.
Так, це теж надзвичайно цікаве питання. Між іншим, Владислав Гриневич писав колись дуже цікаву статтю саме на цю тему під назвою «Як гетьман-зрадник став героєм». Тобто якраз питання про те, як в радянській історіографії, в пропаганді от відбулася трансформація цього образу Богдана Хмельницького, як від героя став зрадником, а потім знову героєм. Ми пам'ятаємо, що наприкінці Другої світової війни орден Богдана Хмельницького був заснований, але це інші процеси. А от дуже цікаве питання те, що ти поставив колоніальний статус України. І як, між іншим, це відбито в наших підручниках? Це зовсім непросте питання. І я поясню, чому. Справа в тому, що якщо важливим таким моментом, на якому я хочу наголосити, як керівник робочої групи, що ми працювали майже 4 місяці, це величезний колектив, це кілька десятків людей, спеціалісти, на мою думку, найкращі спеціалісти українські з різних етапів української історії, а також і методисти-історики. І ось попри те, що сьогодні війна, є виклики, однак наші ці всі зміни, вони абсолютно не мають нічого спільного з індоктринацією, ідеологічним вихованням. Тобто це дуже так чітко, ми дотримуємося принципів науковості і наука понад усе в даному випадку. І чому я кажу у зв'язку це з колоніальним статусом України? Якщо в світовій гуманітаристиці науковці вже, ще на початку 90-х років, дійшли висновку про те, що Совєтський Союз був державою імперського типу, і от дивись, між іншим, Андрій, коли ми дивимося сьогодні на те, що в нас ще й досі є ті, хто сумують за Радянським Союзом, у нас є ті, хто там пропагують руський мир, ми можемо зрозуміти, що це таке за феномен, 30 років майже минуло, звідки вони беруться, чому. То, власне кажучи, певна відповідальність є і нашої системи освіти, і нашої науки. Чому? Тому що попри того, що ще з початку 90-х років вже світова гуманітаристика давно визначила стосовно того, що Совєтський Союз був імперією, державою імперського типу, а можуть бути які варіанти? Або держава імперського типу, або багатонаціональна держава рівних. От ми до цього часу, наші підручники і наша академічна наука в дуже значному такому значній мірі все ще виходила якраз від цього принципу, що Совєтський Союз не був державою імперського типу. Це просто повний нонсенс. І ясно, що з цією ситуацією треба було просто вже покінчити, тому що це просто не просто анахронізм, а це практично нас тримає в річищі. От ми практично залишаємося складовою частиною цього совєтського простору. Якщо ми говоримо, що імперська Росія, а потім бац, всі народи рівноправні, всі обрали, всі визначились, що вони хочуть жити в багатонаціональній державі. А тепер, що стосується оцього визначення колоніалізм, тут не так просто. Справа в тому, що ми не можемо нашу шкільну освіту впроваджувати дискурси, які до останнього часу в науковому середовищі ще не знайшли такого потужного консенсусу. Розумієш, справа в тому, через те, що ми постійно працювали поза парадигмою оцього дискурсу імперіалізму, то ми фактично маємо надзвичайно слабкі напрацювання, які могли б нам обґрунтувати, скажімо, економічне питання в контексті «Україна як колонія». От, скажімо, літератори це зробили. Тобто те, що стосується української літератури, ми маємо там вже досить прекрасних робіт, які показують оцей колоніальний статус України. А от те, що стосується загальної історії – ні. Через те, для того, щоб справді не політизувати цю тему, визначення для України офіційне і те, що науковці з цим погоджуються, це є як залежна територія. Тобто територія України, у якої союзний центр присвоїв суверенітет. І отже, ми поки що на цьому колоніальному дискурсі не педалюємо, але лише тому, що це питання ще потребує серйозного наукового опрацювання, але я переконана, що це буде. Ну, отже, я думаю, Андрій, що ці наші зміни, ми будемо активно розповідати про це, ми будемо пропагувати це. І головне, що я хочу сказати, ми повинні всі зрозуміти, що поряд з широкомасштабною збройною агресією іде атака і широкомасштабна агресія Російської Федерації проти шкільної історичної освіти, української взагалі нашої системи освіти. Чому? Тому що це є складова частина механізму геноциду, спроби знищити нашу історичну пам'ять, знищити нашу ідентичність. Це ми повинні зрозуміти для того, щоб усвідомити, наскільки важливими є і зміни, ті, які ми вносимо в шкільні програми, і все те, що стосується нашої гуманітаристики. Останнє, що я хочу сказати. Ми зріла нація. Ми обрали шлях демократії і Європу. І я переконана, що ми зупинимо Путіна в його безумних спробах повернути колесо історії назад і відбудувати Совєтський Союз. І замість реімперіалізації, я дуже сподіваюся, що ми ще допоможемо дорозпастися цієї божевільній імперії, яка сьогодні оце чинить такі біди на нашій землі.
Докторка історичних наук Людмила Гриневич, яка очолювала роботу над переглядом і, я сподіваюся, впровадженням нової, я би назвав це, концепції історичної освіти в українських школах, в етері громадського радіо в інформаційному маратоні.